galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab sabti ah bisha Diseembarna waa 8 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitilband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah: guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo faray guddidii baarlamaanka ee dhinaca maaliyadda ee dhowaan la sheegay in la kala diray inay shaqadooda dib u bilaabaan.
waxaa la sugaya waxa uu ka dhihi doono arintan dan uu qofyooda u sheegay in khayrhoosaadka iyo dastuurka dalka uu eegi doono islamarkaa loo hogaansami doono. wuxuu soo saaray warqad uu ku farayo guddigii dhowaan uu kala diray ku-xigeenkiisa koobaad in howlihii caadiga loo idmaday ay wataan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, xambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
booliska dalka Faransiiska ayaa maanta gaasta dadka ka ilmeysiisa uu adeegsaday dad xidhan laaskoodhado huruud ah oo isugu soo baxay ama isusoo bax ka dhigay xarunta Jamiliyase ee ku taalla waddankaasi caasimadiisa magaalada Baris, dadkaas oo ka mid haraadaya qiimaha nolosha ee waddankaasi oo sare u kacay. booliska ayaa sheegay in ugu yaraan 1500 qof oo dadka mudaharaadaya la geeyey jidadka waaweyn, halka ugu yaraan 127 kalena xabsiga loo taxaabay. isusoo baxyadan oo socda toddobaadkii afraad ayaa keenay in dalka Faransiisku uu xidho sarta dheer ee Eiffel iyo weliba goobo kale oo loo dalxiis tago, iyadoo sidoo kalena lasoo dhoobay kumanaan ka mid a ciidamada ammaanka goobahaasi dadku ay ku mudaharaadayaan. goobo badan oo laga dukaamaysto ayaa magaalada Baris iyadana albaabada loo laabay kahor isusoo baxyadan maanta oo sabtiya qorshaysnaa, iyagoo oo ka taxadaraya in la bililiqaysto. sidoo kalena booliska ayaa lagu gadaamay jidadka qaar ka mid a jidadka magaalada.
warbixin ka soo baxday Bankiga Adduunka ayaa lagu sheegay in lacagaha dibadda looga diro dalalka dhaqaalahoodu uu heerdhexaadka yahay iyo kuwa dakhligoodu uu hooseeyo ay si aad a u korortay sanadkan 2018. warbixintan oo maanta soo baxday ayaa lagu sheegay lacagaha xawaaladaha lagu diro ee aada dalalka soo koraya ay 18.8% ay kordhi doonaan, islamarkaana ay gaari doonaan $582 milyan oo dollarka Maraykanka sanadkan. indiya ayaa ah dalka ugu badan ee hela lacagaha laga soo xawiilo dibadda sanadkan. waxaa gaartay dalkaasi hindiya $80 bilyan oo dollarka Maraykanka ah oo xawiilad ah. waxaa ku xiga dalalka Shiinaha, Mexico, Filibiin iyo Masar.
gabadh ka mid ah xubnaha sarsare ee shirkadda dhanka teknolojiyadda oo laga leeyahay waddanka Shiinaha ayaa wajahaysa eedamo waddanka Maraykanka uu soo jeediyey, kuwaasoo la xidhiidha in heshiisa ganacsi la gashay waddanka Iran, waxaana sidaasi jimcihii shalay sheegay dacwad oogaha waddanka Kanada. waxaana xarigga haweeneydan uu sababay in suuqyada ganacsi ee adduunka uu saameyn ku yeesho. inta aan la soo buuxinin amaba aan la keenin maxkamadda, sarkaalkaasi ayaa gudaha magaalada waddankaasi ku taalla Kanada ee Vancouver ayaa dacwad oogaha u dhashay waddanka Kanada. waxa uu jeediyey in Ming Wazu lagu sii daayo damaanad. haweeneydan ayaa ka mid ah madaxda sarsare ee shirkadda Huawei ee dhinaca teknolojiyadda ka shaqeysa ee waddanka Shiinaha laga leeyahay. sidoo kale waxa Maraykanku doonayaa in haweeneydan oo loo haysto eedamo ah in shirkadda ay ka madax tahay iyo weliba Skycom oo Hong Kong fadhigeedu yahay ay sidoo kale khiyaameen waaxda maaliyadda ee Maraykanka, iyagoo sidoo kalena Iiraan ka iibiyey agabyo teknolojiyadeed oo lagu farsameeyey Maraykanka xilli ay jirtay cunuqabateyn uu Maraykanku ku soo rogay Iiraan.
ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay, 12 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib isbuursi xalay saqdi dhexe kadib ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taalla duleedka magaalada Ancona ee dalka Talyaaniga. booliska ayaa sheegay in shan ka mid ah dadka dhintay ay yihiin dhallinyaro ka yar 20 sano. Goobta uu isboorsiga ka dhacay ayaa waxaa ka jiray bandhig faneed uu qabanayay fanaan talyaani ah. Booliska deegaanka Corinaldi ayaa sheegay in isboorsiga uu dhacay kadib markii qof ka mid ah dadka ku sugnaa ruwaayadda uu buufiyey basbaaska lagu la buufiyey ee gasacadaysan ay dadka qaar isku difaacaan. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ku warantay in goobta uu ka socday bandhig faneedka ay ku sugnaayeen dad gaaraya ilaa iyo 1,000 qof.
galab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haddii aynu ku bilowno dhanka Muqdisho, war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa guddida maaliyadda ee baarlamaanka lagu faray in ay shaqadooda dib u bilaabaan, islamarkaana ay soo dhammaystiraan xisaab xidhka sannadka 2017 iyo weliba miisaaniyadda 2019 ka hor sannadka cusub. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanku uu sheegay in guddidaasi la kala diray arrimaha arrintaas oo iyadana buuq siyaasadeed dhalisay.
Nuur, waa mahadsantahay. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wuxuu soo saaray warqad uu kaga hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey ee golaha shacabka, gaar ahaan guddigii dhowaan uu kala diray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, xilligaasina kusimaa guddoomiye ahaa guddoomiye Mursal. Tan iyo markii uu dalka dib ugu soo laabtay, uuna ka soo laabtay dalka Turkiga, waxaa la sugayay waxa uu ka dhihi doono arrintan. Dan uu qulfiyooda u sheegay in khayr hoosaadka iyo dastuurka dalka uu eegi doono islamarkaa loo hoggaansami doono. Wuxuu soo saaray warqad uu ku farayo guddigii dhowaan uu kala diray ku-xigeenkiisa koowaad in howlihii caadiga loo idmaday ay wataan. Wuxuu sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu faray in guddigu ay warbixintii miisaan qirka ay golaha hor keenaan. Sidoo kale waxaa warqadda ku xusneyd qodobka saddexaad in xukuumaddu ay u dheganuglaato la xisaabsanka guddiyada u xil saaran kor socodka howlaha xukuumadda. Sidoo kale waxaa loogu baaqay xukuumaddu in ay ilaaliso madax bannaanida golaha shacabka si ay u gutaan howlahooda. Marka warqaddaas ayuu guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal uu soo saaray, taasoo dhammaanba lagu dul istaagay xaaladihii ugu dambeeyey ee golaha shacabka maalmihii dambe ee isha lagu haya, gaar ahaan arrinta la xiriirta guddigii la kala diray ee miisaaniyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda.
Waa gartay Cabdiqaadir, sida aan ognahay guddoomiye ku-xigeenkiina waa tii uu guddiga kala diray. Haddana waxaan u jeednaa warqadda ka soo baxday guddoomiyaha golaha shacabka, waxyaabaha ku jirana sida aad sheegtay oo aad ka dhawaajisay warqaddana ku qoran waxaa ka mid ah in xukuumadda ay u dhega nuglaato. Marka arrimahaas oo dhan maxay ka dhigan tahay iyadoo loo eegayo xaaladda hadda taagan?
Go-aankan guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal oo muddooyinkii dambaba aada loo sugayey ayna socdeen kulamo kala duwan oo xarumaha dowladda, gaar ahaan aqalka madaxtooyada madaxa dowladda ay ku lahaayeen, waxaa isha lagu hayay go-aanka uu qaadan doono guddoomiyaha golaha shacabka. Wuxuuna guddoomiyaha kal hore uu aada arab kugu adkeynayay ilaalinta khayr hoosaadka golaha u yaala iyo dastuurka kumeelgaarka ah. Waxaa socotay olole siyaasadeed oo baarlamaanka gudihiisa, gaar ahaan golaha shacabka. Xildhibaanada golaha waxay u kala jabnaayeen qaarkood aada ugu adkeysanaya go-aanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ah in guddiga la kala diray, guddigana aysan dib u soo laaban karin. Dhinaca kalena waxay ku doodayeen inay sharci darro tahay, balse meesha ugu dambeysa go-aan gaarista waxay ahayd guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal in go-aankiisa la ogaaday halka uu ka joogo. Taa ayuuna maanta kala cadeeyey oo uu faray hay-adaha dowladdu in howsha si caadi usii socoto, guddiga howshiisii inuu wato, xukuumaddana wuxuu faray in arrintan la xiriirta baarlamaankii howlihiisa la ilaaliyo madax bannaanidiisa, taasoo aan aad badan xogta la xiriirta guddoomiyuhu uusan faahfaahin, laakiin su-aalo badan keeni karaysa faragelinta xukuumadda ku haysa golaha. Ay wuxuu kala jeeda guddoomiyaha golaha shacabka maadaama uu ku qustay warqadiisan ka soo baxda xafiiska guddoomiyaha.
Wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo u warramayey Nuur Xasan Nuur.
qaar kamid ah ciyaartoydii hore ee kubadda kolayga Soomaaliya ayaa meelo ay ka mid tahay magaalada Toronto ee dalka Canada ka wada dadaalo ay ku doonayaan in lagu caawiyo qaar kamid ah ciyaartoyda kubadda kolayga oo xanuunsanaya iyo caruurta kuwa geeriyooday oo ugu dambeeyey. Allah u naxariistay Cabdalla Cali Cumar Cabdalla Dheere oo ka tirsanaa jiray xulkii qaranka iyo naadigii Jenyo ee ciyaarihii kubadda kolayga oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Cabdalla Dheere ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii ka cararay dalka kadib dagaaladii sokeeye, waxaana uu in muddo ah uu ku noolaa dalka Yemen. Dagaaladii ka dhacay Yemen kadib, Cabdalla Dheere wuxuu ku laabtay magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ku xanuunsaday ka hor geeridiisa. Faarax Jaamac Nuur Faarax Oday oo ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka mid ah ciyaartoydii ay soo wada ciyaareen Cabdalla Dheere sanadihii 80-aadkii. Wariyaheena magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa Faarax Oday ka wareystay taariikhda marxuumka.
Allahu naxariisto, Cabdalla Cali Cumar wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho 1916-kii, wuxuuna kusoo barbaaray xaafadda degmada Boondeere ayuuna ku dhashay kuna soo barbaaray. Wuxuu ciyaari jiray yaraantiisii ciyaaraha kubadda cagta, laakiin markii isagoo goorteeri ah ama goolhaye ah ayaa waxaa arkay Allahu naxariistay Cabdidheere oo isagana dhintay bil ka hor oo macalin u ahaa ninkaas ayaana soo geliyey ciyaaraha oona tababaray 1979-kii. Wuxuuna u ciyaaray goolka banaadir 1979-kii ayuu u ciyaaray. Waqtigaasna goolka banaadir kulli ciyaarihii gobolada dhan way wada qaadeen, ama baaskada ahaato ama kubad cagaa ahaato. Cabdalla Cali Cumar wixii markaa ka dambeeyey isagoo ka tirsanaa kooxdii Jenyo, markaasina ayuu saftay 1989-kii ciyaartoy aad u wanaagsan buu ahaa. 1980-kiina wuxuu ka miqnooday ciyaartoydii xugta qaranka ee Soomaaliya, wuxuuna ka qayb galay ciyaaro aad u fara badan oo dibadda ah ilaa uu ka fadhiistay 1989-kii.
Cabdalla, Allahu naxariiste, waad soo wada ciyaarteen xilligii Jenyo, sidoo kale xulka qaranka, bal waxaad iga warantaa qof nuucuu buu ahaa, maxaad se ku xasuusataa?
Cabdalla Cali Cumar Cabdalla Dheere waxaan ku xasuustaa wuxuu ahaa nin furfuran, dabeecad wanaagsan, dadka ka qusiliya, maaragtay aad iyo aad maaragtay nin aad u furfuran buu ahaa, dadkana aad ay u jecel yihiin. Marka aan dhinaca kale aan ka fiiriyana, wuxuu ahaa nin dheer oo kubaddana ku wanaagsan, ciyaartoydii ugu fiicnayd waddanka soo marteena ka mid ahaa. Isku tiimna waa aheen, dhowr sano ayaan isla ciyaarnay tiim ahaan, koobab badanna waa isla qaadnay. Marka Cabdalla wuxuu ahaa nin aad iyo aad maaragtay aad iyo aad u wanaagsan, xulka qaranka Soomaaliyana meel weyn kaga jiray oo meelo badan oo ciyaaraha jaamacadda carabta, ciyaaraha afrikaanka intaba dheelay iyo horyaalada afrikaba, wuxuu ahaa ciyaartoy aad u weyn oo Soomaaliya aad looga yaqaanay. Ma garatay dadkii yaqaanana ay tabi doonaan Cabdalla Cali Cumar Cabdalla
Dheere. Bal Faarax, waxaad iga warantaa waad soo wada ciyaarteen sidaad ii sheegtay, marka maxaad ku xasuusataa guulihii aad wada gaarteen oo taariikhiga ahaa? Cabdalla, Allahu naxariista, uu doorka kulahaa maxaa ka mid ah?
Cabdalla wuxuu doorka kulahaa waxaa ka mid aheyd Jenyo wuxuu u qaaday 4 koob oo horyaal ah iyo 2 koob oo jarandawd ah. Cabdalla ninka ugu dheer u ahaa tiimka, waa iga soo horreeyay tiimka. Ciyaartoydii ugu waaweyneed ayuuna ka mid ahaa Cabdalla, oo maaragtay ahaa maaragtay xilihii uu ahaa in koobkaasi maaragtay u jeeya qaado halbuulaha u ahaa ayuu ka mid ahaa. Waxaan kaloo ka xasuustaa Cabdalla Dheere ciyaarihii orodka gamska lagu qabtay Soomaaliya 1986-kii, qeyb weyn ayuu ka ahaa Cabdalla Dheere. Wadankii Soomaaliya Egypt ayay maamul masaarida wadanka yaalay ayay ku reebtay meeshaas. Cabdalla Cali Cumar wuxuu ahaa ciyaartoydii qeybta weyn ama guusha weyn u soo hoyay ciyaarahaas ayuu ka mid ahaa.
Waataa ugu dambeyntii sidaad ogtahay kadib dagaaladii markii dalka uu ka dhacay, ciyaartoydii waxay noqdeen kuwa lamida dadkii kale ee kasoo cararay dalka, laakiin ciyaartoy hore ayaa weli dalkii ku sugan oo haddaba Cabdalla Cali Cumar haristay sidaad ii sheegtay ku geeriyooda halkaas kadib xanuun soo wajahay, kuwa kale ayaa halkaa ku dhibaataysan. Ciyaartoydiinii hore ee qurbaha jooga ma isku daydaan oo xiriir mala leedihiin kuwa ku sugan gudaha, oo qaarkood laga yaabay inay ku dhibaataysan yihiin?
Wallaahi sida hadda inaan kuu sheegay tahay waa runtaa waaye. Inkastoo qof kasta aan wax lala gaari karin, abdulle uu ka maqnaa wadanka wuxuu ahaa nimanka maaragtay siimaanada maraakiis la shaqeeya u ahaa markii dambena uu ka degay wuxuu deganaa yeman yeman dagaal baa ka dhacay soomaaliya ayuu ku noqday wuu xanuunsanaa markuu xanuunsanaa waxbaan tarnay oo maaragtay waa isku taragaray inaan wax u sameyno wayna jirtaa ciyaartoy fara badan ama baaskad ahaadaan ama kubad cag ahaadaan in aan maaragtay qeyb ka qaadano maaragtay donation code sidii wax loogu qaban lahaa inkastoo aan awood u lahayn laakiin waxaan isku daynaa in aan maaragtay wax ka sameyno haddana keligiis ma aha cabdidheero oo macalinkiisa ahaa ayaa geeriyooday oo aad la socotaan gabar kale mulki la yihaahdo basketballka cayaarta iyo gabar kale iyadaa naftigeeda ayaa turkiga ku xanuunsan oo iyaga naftooda in la taaquleeyo rabo marka arrimaha ma yara laakiin waana isqaybinay ciyaartoy ahaan basketballka meel kasta ay joogaan yurub iyo north americaba ilaa hadda shirar ayaa noo socda si aan wax uga qabano ciyaartoyda sidaan maaragtay akoon u furi lahayn oo lacag aan ugu shuban lahayn oo wax u qaban lahayn
faarax jaamac nuur faarax oday oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee kubadda kolayga soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada toronto u waramayay wariyaheena dalka kanada xuseen nuur xaaji
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal galabcan oo wanaagsan dalka maraykanka waxaa booqasho ku jooga wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud oo faraton wariyahayaga xuseen bare aadan ayaa wasiirka xarunta washington ugu soo booqday waraysi kula yeeshay waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada safarka uu ku joogo washington
run ahaantii ilaa iminka muddo gaaban baanu joognay gebigay oo maalintii saddexaad muddadaas waxaanu aragnay dhowr iyo toban maxaato xafiis oo dowladda iyo kongreska iyo hay-adaha talada iyo fakerkaba laga qaato ama think tanka la yidhaaho in badanoo ka mid aanu aragno dhowr iyo toban gaaray
maxaad ka wada hadasheen
waxaanu ka hadalnay waxyaalo badan oo khuseeya danaha somalilan iyo maraykanka iyo caalamkaba intooda badanna si fiican oo runtii nuxur badan ku jiro ayaanu uga wada hadalnay ama aanu isu waafgaran
inkastoo xilka ku cusubtahay haddana mucaaradku waxay idinku eedayaan oo xukuumadda ku eedayaan inay ka gaabisay siyaasaddii arrimaha dibadda sidaad u aragtaa arrintaas
wallaahi uma arko inay sidaas arrintu tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan waxaan qabaa wixii xil ahee ka saaraa arrintaa inay bogatay oo qabatay in allaaliyo intii haatan maxaato loo baahnaa hadday tahay inay caalamka gaarsiiyaan qadiyadda somalilan iyo inay ka dhaadhiciyaanba iyo wixii iskaashi ahaa ee xilka saaraaba inay gudatay baanu arkaan
doorashooyinka somalilan dib ayay u dhaceen sidee haddaba beesha caalamka iyo dalalka idinka taageera doorashooyinka u arkeen arrintaasi
arrintaa doorashooyinka wadamada naga taageeraa way la socdaan si wanaagsan bay ula socdaan arrintaa oo xogogaa lagu yihiin dhowaanna way tageen dalkay tageen hay-adaha ugu badan ee naga caawiya oo kuwa reer galbeedku ay ka mid yihiin waxaanuna u aragnaa in isfahan badan laga gaaray arrintaa guud ahaanna wixii khilaafa ama isafgaran waaye arrintaa ka jiray dalka gudihiisu iminka meel wanaagsan bay marayaan waxaanu aragnaa kuwo la xalili karo oo heshiis laga gaari karo oo aan markaa arrintii dib u dhaca wax laga qaban karo
dowladda federaalk soomaaliya waxay ku baaqday in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey arrintaasi maxaa idinka qorshaysan
somalilan mar kasta diyaar bay u ahayd iyada iyadu marra kama horimaan mana diidin kamana gaabin arrintaas mar walba diyaar bay u ahayd inay soomaaliya wada hadlaan oo ay miiska isugu yimaadaan oo dhinac waliba soo bandhigo wixii qorshaa ama talaa ama fekera u haya arrintaa ku saabsan
dowladda maraykanku waxay ku dhawaaqday in xafiiskoodii arrimaha soomaaliya ay u rarayaan muqdisho idinkuna markaad maraykanka la hadlaysaan waxaad tegi jirteen inta badan xafiiska nairobi oo u qaabilsanaa guud ahaan arrimaha soomaaliya ma laga yaaba mustaqbalka inaad safaaradda muqdisho ku taala tagtaan
taas lagama yaabo ma dhici karto malayn maayo in sama raba ay dhici karto dowladda maraykanku wadahadal iyadu haddii meeshii aan isugu imaan jiray ay ka guurto iyadu xamar tagto iyaday u taala sida aanu isu arkano meeshii kale ee aanu ku wada hadli karo oo waanu tegi karaa iyana way noo imaan karaan hadday doonayaan لكن إنه حمر سجون ما لنا وقتها كان وحصور تجارة ومقدمة
ما حد يكور تاجر
وحنا جهور تاجن سوماليان خلاف نقدر حياة وأن ساينا أنا ورد ما يصير تحسوا أي محايتو من أي ميل ستاكت مويا كورنا ده مدة كرتونا سجون ما لنا
وطيب سنكور قبلنا بريج أفريقيا وحك جري اسم الدولة فربضن أو هرمودو يهي رئيس الوزراء إثيوبيا سوماليلاند أرنت هسي مسامين كرتا اسم الدولة ده
isbedelada afrika ka dhacaya ama geeska afrika ka dhacaya anagu ilaa imika uma aragno wax dhibaato ah waa soo dhaweynayna waxaan u aragnaa inay kuwa loo baahan yahay ahaayeen hadii se anaga saameyn aanu imika ka walwalsanahay oo waxna yeeli karta ama anaga lidnagu ah oo aanu aragnaana ma jirto laakiin awl la xiriirka naga dhaxay anaga iyo Ethiopia iyo ama dalalka kulligoodba wuxuu ahaa mid ku dhisan danaha la iska leeyahay mid idna gaar uma ahayn oo mid marka hadii danaha laga baxo dal waliba dantiisa si ku gaari lahaa ayaa u taala laakiin ilaa imika anaga wax dhibaato ma aragno
inta isbeddelku dhacay kadib waa sidee xiriirkiina idinka iyo Ethiopia
aad buu wanaagsan yahay anagu saan u aragno propaganda badan iyo waxyaalo laga sameeyay ba jira dacayaad uu hogayada maxay tahay in waxa ninkii safiirka uu ahaa meesha dalka u joogay oo laga bedelay ba jirtay lixdan nin ama lixdan safiir oo Ethiopia ay dibadaha dalka adduunka ka soo celisay oo ay dib dalka ugu soo celisay oo kamid aha kaas dad badan u tarjuntay oo arkeen mid dibaato ku jirto oo xiriirkii waxyeelaya anagu taa ma aragno wayna wana soo socdaa dadkii lagu bedelay ha way soo socdaan qaarkood already staffkiisi wixii la bedelay waa yimaadeen bedelkoodii kii madaxda ka noqon lahaa ama safiirka ka noqon lahaa waa soo socdaa waan sugeynaa
laakiin wararka qaar ba sheegay in hoos loo dhigay maqaamkii aad ku lahaydeen xafiiska aad ku lahaydeen Addis Ababa ma jiraan wararkaas
waxaa la leeyahay wax ku jira muntana aad buu soo kordhay xafiiska iyaga wax isbedela iyo wax hoos u dhiga dacaayadkaasu bay ka mid yihiin arintaasu ka mid tahay
waagaag dhigaystayaal kaas waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Farton oo studio V oo ee magaalada Washington ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan
halkaad kala socotaan dhigaystayaal waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka todobaadkan todobaad walba xilligan oo kale aad dhigaysaa jirteen dhacdooyinka todobaadka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha puntland ayaa toddobaadkan soo saaray habraaca doorashooyinka puntland ee la filayo inay puntland ka dhacaan januari 2019 wuxuu sidoo kale madaxweynaha puntland sida ku xusan warsaxafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada uu magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada puntland oo qayb ka ah habraaca doorashada puntland arrintaasi waxaa ka hor yimid musharaxiinta qaarkeed ee u tartamay xilka madaxtinimada puntland iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka puntland
habkaa in loo mari jiray guddidan oo runtii ah masiirka ummaddu uu ku xidhan yahay ayaa laga leexday kadib markii anigoo madaxweyne ku-xigeena iyo guddoomiyaha baarlamaanka midnaba aan lagala tashan guddida waxaan ka warhelay uun media marka runta kuu sheego leegima weydiin wax dhaq sidaa ma ahayn haddaad aragtayna inta jeer ama inta madaxweyne min 2004-2013 inkaba markay soo baxeen madaxdu waxay ahayd mid laisku waafaqsan yahay khilaafna aanu ka jirin waana markii ugu horreysay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay hawshaa isku khilaafaan taasaana keentay
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey dhinaca kale puntland waxay ku eedeysay dowladda federaaliga ee soomaaliya inay fargelin ku hayso doorashooyinka la filayo inay puntland ka dhacdo dowladda soomaaliya ayaan ilaayo hadda eedaasi ka hadlin toddobaadkan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamo kale oo shisheeye ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig kooxda shabaabku ay ku lahaayeen degmada awdhegle oo gobolka shabeellaha hoose ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa v o a faahfaahin ka siiyay howlgalladaasi
howlgalladani beryahan o dhan ayay socdeen oo ay ka socdeen gobolka shabeellada hoose deegaanada xeebta ah ilaa iyo waddada laamiga ah ee xiriirisa magaalada abdoy ilaa iyo shalaambood howlgalladii ayay qeyb uu ka yeekan marka laakiinse waa mid dhanka ilaa iyo webiga la aadaha dartaan marka nimankii nabadjidka ahay ayaan xog waxaan ku helnay in ay sameynayeen isku diyaarin inay qaraxyo iyo dhibaato ay dadka usoo maleegaan shacabka soomaaliyeed ay doonayaan inay ka fuliyaan gobollada dalka magaalooyinkooda waaweyn marka howlgalkaasi wuxuu ahaa mid lagu beegsanayay raggaasi wax soo abaabulayay oo qaraxyada iyo dhibaatadaas soo mareegayay. Marka wuxuuna kusoo dhammaaday jawi aada iyo aada loogu guuleystay, waana la burburiyey hubkii meelahay ku diyaarinayeen soo qabtay.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii ugu horreysay muddada 27 sano inay ka samaysan doonto Soomaaliya joogitaan diblomaasiyadeed oo joogta ah. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay dhacdadani taariikhi ah, waxaana ay sheegtay inay muujinayso horumarka Soomaaliya ay samaysay sannadihii dhowaa. Joogitaankani rasmiga ah ee diblomaasiyadeed ee Mareykanku u sheegay Soomaaliya ay ka samaysteen muxuu Soomaaliya uga dhigan yahay? Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. Todobaadkan waxaa magaalada Hargeysa ka furmay shir ay ka qaybgaleen boqolaal dumar ah oo looga hadlayay sidii haweenku ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda Soomaaliland, iyagoo muujiyey in aysan ku qanacsanayn kootada hadda ay haweenka ka helaan guud ahaanba siyaasadda Soomaaliland. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa todobaadkan waraaqihiisa aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay danjiraha Soomaaliya ay u magacowday waddanka Kenya ambaasador Maxamuud Axmed Nuur Tarzan oo hore u soo noqday guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho. Safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa muddo ku dhowaad 2 sano waxay ahayd safiir la'aan, iyadoo si ku meel gaara u hayay qunsulkii Soomaaliya ee Kenya Cali Sheikh Bagadi. Tarzan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono sidii uu xoojin lahaa siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya, isla mar ahaantaasina uu uga warqabi lahaa Soomaalida ku dhaqan waddanka Kenya. Aynu ku soo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Sida aad qaybaha hore ee barnaamijka aad ku maqlayseen, Mareykanka ayaa todobaadkan shaaca ka qaaday in joogitaan diblomaasiyadeed oo joogta ay ka samaysanayeen Soomaaliya muddo 27 sano kadib. Haddaba joogitaankani rasmiga ee diblomaasiyadeed ee Mareykanku Soomaaliya ku lahaanayo maxay Soomaaliya uga dhigan tahay? Arrimahaasi iyo qodobo kale waxaa la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxmuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Maxamed, hadalkan ka soo yeeray Mareykanka ee joogitaanka diblomaasiyadeed ee rasmiga ama joogtada ay ku yeelanayaan Soomaaliya, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay?
Arrintan waxay ugu dhigan tahay waxyaalo badan oo maxaa yeelay Soomaaliya runtii may haysanin sida hadda Mareykanka uu ku dhawaaqay ah inuu wakiilka diblomaasiyadeed joogtada Soomaaliya ku yeelanayo. Sida uu ognaa jamaalo awal waxaa jiray Mareykanka waxay ay Soomaaliya ka kontrooli jireen ama xafiiska hadda loo soo raray Muqdisho ku yaalay Nairobi. Marka tan hadda wuxuu ugu dhigan yahay marka in si toos ah ay Soomaaliya uga hawlgeli doonaan oo diblomaasiyiinta ama hanaankii joogtada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya ay ka shaqeynayaan. Marka waxay sahlay in yani hay-adaha dowladda ay si toos ah ula falgalaan iyo bulshada qeybaha kala duwan, waana tallaabo la oran karo waxay horumarinaysaa yani xasiloonida iyo horumarka dalka. Waxna sida darteedna marka waxa weeye waasladahay in wadadii guusha ee Soomaaliya markaan ay sii eeganayso.
Mareykanku waxa uu ugu horeeya amaba uu ka mid yahay dalalka sida weyn u taageera Soomaaliya marka ay timaado dhinaca la dagaalanka kooxaha dowladda ka soo horjeeda. Ciidamada Soomaaliyana dabcan wuu taageeraa. Arrintani ka waran maxay soo kordhin karaysaa markaad fiirisid ciidanka Soomaaliyeed dib u dhiskiisa iyo taageerada Mareykanku uu fidiyo guud ahaanba Soomaaliya ee dhinacyada nabadgelyada iyo amniga?
Mareykanku waa quwad weyn, horta adduunka maanta saameyn weyn ku leh xag dhaqaale iyo xag askari ama xag military labadaba. Sababnaana maalmihii ugu dambeeyey ama sanadihii ugu dambeeyey wuxuu wada howlgallo ku caawinayay dowladda meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan uu ka sameynayay dabcan ciidamo Soomaaliyeena wuu tababaray, yani howlgalladan uu kala qayb qaataa meelaha qaarkiis. Marka waxaa umalaysaa halkaa markii laga fiiriyay dhinaca amniga in yani ay haddaba bilaabeen ama hore u bilaabeen inay shaqaas qabtaan ciddan horumarinta inkastoo jiraan dhaqaale iyo kaalmooyin ay dowladda aan saas u buurnayna markaakiis Mareykanka ka helayeen oo diblomaasiyadeed ay jirtay, laakiin hadda middaan waxay ugu dawanaan doontaa mar haddii xafiiskii xamar laso soo raray oo Muqdisho ay ka shaqeynayaan ama Soomaaliya in yani baahiyaha saxda ee Soomaalida ay u baahan tahay ay si toos ah markaas ay ula fargeli doonaan. Halkaasna dabcan Mareykanka yani uu qaadi doono ama jihada siyaasadeed oo gaabiska ku socota in xawli ku socosiin doonto xasilinida iyo kala dambeynta dalka uu socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure Maxmuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
جمال أحمد عثمان أيانا دقيستيالين لسعوتيني برامجكا سيد عدوينكا تضبعتكا هاتا نكسر دوادا برامجكا همبليا دي هسا وحاسي وذي تشراء إنو قصو تبين دون إبراهيم حسن داندوري عاش إبراهيم آذن
ومركلة يبرمش كني حيسا لها
همبليا دا إيهيسا هاي تضبات كالي دنبالا قروح بدن لقيستياشا صادر صدي أنقانا حيسا قروح بدن أيان إبراهيم وقول الله رينا سامن
سفي عن
واتحي دنبالا قوه ريانا سوق بنا إيه وحونا قسو قاري أب محمد عمر عثمان جيتا يكون مقعدير يهي هو يحبيب حسن محمود إيه دهبون عمر عثمان إيه دو عاش عثمان إيه دو فرحي عمر عثمان إيه دو هالو نور عثمان واليري يدو هجري نور عثمان يدو هضمن نور عثمان أدر يونس عمر عثمان أدر عبد الله عمر عثمان أدر عبد عمر عثمان أدر حناد نور عثمان ما شاء الله واسحاب ضن يسيدو كلا أدر هريري نور عثمان يهوي زهرة عمر عبد الله أباي شكري محمد عمر أباي هباق محمد عمر يو أباي نجم ياسين علي يسيدو كلا أباي الكلا كتيرا وأبايو نوال يونس علي يا أبايو مهيم ظاهر عمر يا أبايو مهيم نور آذن يا فلسان عبد عمر نشاد عبد عمر يا سيدو كليه أبو وعيسى محمد عمر ورقدت قد ألبي بكفر فرط مركان سلها ويسوحر ميسا إبراهين ويدب أفرط واتهاي يا سيدو كليه أبو وهاند محمد عمر يا أبو هريري محمد عمر يا أبو إبراهيم محمد عمر يا أبو عبد الله عبد عمر يا أبو محمد النور آذن يا أبو مصطفى النور آذن يا أبو محمد نور آذن دمان تودو أيقو اسكدو بان وحي حنبليا روسو فرحل لو دريان نمعو محمد عمر ونمع نصيب لغونا نسيوه قعليه دباليري حسن عثمان حسن وروسكو دو كدعي مقالة مقدشو تاريخ دو مركا يهي دافر لباتن كي بيش النوفمبر نصور دافني سنة كان لباكون سيدي دي توبان وحان لين هابير هادين اسكوارا وباتخير غبان الرب هادين كلاسيو اني كان وحان راعينا يا امين
لنبالك وحو نقصو قاري عدنان محمد احمد يوسف عبد الشراء يوسف محمود يوسف يو عبد القاني احمد محمد عبد الرحمن بلشاوي أبورك هادي إيو محمد ديق عبد الله إيو أحمد شمالي إيو وحير آدن حسن هيكل إيو محمد عبد الله حيمان إيو آسيا حاجي آدن إيو عبد الرزاق فاموس إيو عمر لكمان سمسم محمد أحمد ياسر عبد اللطيف ليبان محمد شروع إيو فلسطين خليف يوسف عمنا إفراح عبدي حياة عثمان حسين عبد العزيز هيكل يوجد بيستا جامع علي وحالا يجعليهن دماتود إنه هنبلي غارسيان محمد حرسي جبرا يو نجمي يوسف حمود ومهركود وكقب صومي قرر وحالا إليهن إلهي سوكين بركة يو نقضة كوي بو كلاسي وبد غير غبا أمين
أني قنا أمين أيان راعين أيا قرية سما الله يو قرية سما عدد كلابة فنان فاضم عبد الله كاهن ماندق يو محمد سليمان تبع
garashiyo wanaag gudsay galiyo xigaal gudsay gitki jaaysa gudsi baad sakte gitki jaaysa gudsi baad sakte Gatsan mai wahango anaya inalaba geyano sakaratta nugune sakaratta nugune galawi yashindiro karpati bidar laganai kurhante galawi yashindiro karpati bidar laganai kurhante
samo hadaan taas kaga gudubno codadkii maxamed suleymaan iyo faadumo cabdulaahi maandeeq xaggii dhambaalada caasha. Haddii aan ku noqono dhambaalkan, haddii aan qaato, wuxuu nagu soo gaaray maxamed axmed jaamac iyo qadar axmed jaamac, farax axmed jaamac, cumar axmed jaamac, yuusuf axmed jaamac, nasteexa axmed jaamac, luul axmed jaamac, khatra axmed jaamac iyo yaasiin axmed jaamac, ugaas xasan, bashiir suciid, xuseen maxamed guuleed, liibaan maxamed shirwac, siciid macalin bashiir, cadnaan maxamed axmed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo ugu dambaysta cabdicasiis cabdulaahi daahir. Dhammaan reer axmed jaamac geedi waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda, waxaanay jecel yihiin in ay taanid gaarsiiyaan muuse axmed jaamac iyo caaisha cabdicali oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada beledweyne gobolka hiiraan. waxaanay leeyihiin ducadu waa haggina. Caashi, maxaa ugu duceynaysaa arooskaas ka dhacay magaalada Beledweyne?
waxaan leeyahay arooskaasi allaha ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo. Beledweyne beerti raaxdar ay ku aqalgaleen raaxa ku waara ayaan leeyahay. dhambaalkana soo qabanayana waa meher ibraahinow. dhammaan qoyska reer xayir ayaa diraya, iyo sidoo kale reer shire waxaa kaloo ku jira aamina faara xayir, farxiye mahad jaamac, sahre ciidla nuur waa wariyaheenna, iyo sidoo kale abwaan cabdulaahi xasan ganay iyo xasan daahir weersami waa abwaaniin iyo fanaaniin iyo wariyaal baa halkan ku jira, iyo sidoo kale abwaan cali ilaye kayse ismaaciil wuxuu ku magac dheer yahay kayse xabow, iyo sidoo kale sahal qaradhood cabdulqaadir axmed iyo faysal xawaase iyo axmed rasta cabdilcasiis iskalaaji iyo kiin jaamac yare, dhammaan bahda hal abuurka soomaaliyeed, dhammaan wariyaasha, dhammaan fanaaniinta iyo ehelka iyo qaraabada la yiri waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaan abwaan khaliif faarax xayir iyo marwadiisa suhayra naasir shire oo dhowaan meherkoodu ka dhacay dalka Turkiga. waxa ay leeyihiin waxaanu idiin rajaynaynaa aqalgal soo degdega oo waara ubad khayr qabana lagu kala helo. anaguna waxaan leenahay amiin.
inteed rabtaayo oo aad u ruuri codkii cabdulaahi shariif beesto. tayo codkii cabdulaahi shariif baasto waa daantaas kaga gudubno dambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha aabe xuseen gurey hooyo bunay unturow iyo hooyo faadumo xuseen gurey iyo aabe yuusuf macalin iisho xuseen gurey iyo xoriyo xuseen gurey madiino xuseen gurey iyo maxamed xuseen gurey iyo nasteexo yuusuf macalin qalanjo yuusuf macalin iyo nafiiso yuusuf macalin xasan yuusuf macalin aamina maxamed kiilow hooyo aamina aadan cumar aabe cali maxamed cabdulaahi xasan cali maxamed iyo iqra cusmaan maxamed waxaana ay taaniyad jecelyihiin inay gaarsiiyaan maxamed yuusuf macalin iyo ifraax cali maxamed oo ku aqalgalay magaalada jowhar oo ay leeyihiin arooskiina aamiin. Waa idin soo duceynaynaa eebbanahayda kale si ubad kheyr qaba. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa wadartii ka xabatana iskumaba wanaagsan. Goorba kugu dambeysay Ibraahin Hoestan iyo Wehel Caashaq fanaanada Saynab Ciiga Maxamed. Markana dhegeystayaasha aan dhagahooda ku sii dayno.
gaari waa Siliban Maxamed Shirwac iyo Saxadi Cabdirasaaq Biiriye Faragaab iyo waxay raadan Dr. Nimcaan Jaamac Hooyo Xaawo Faarax Aabe Muuse Ciise Yaasir Ciise Yaasiin iyo Barqadle Cabdi Dheere iyo Barqadle Yuusuf Daahir iyo Nuur Cabdirashiid Katuuse Cabdi Biiriye Jaamac iyo waxay raadan Macalin Fitaax Cawaale Abshir waxa ay dhammaantood kala joogaan Burco Mulshow Lebile Qabri Dahare waxaana ay hambali gaarsiinayaan Macalin Nuur Muuse Ciise iyo Hodan Maqtal Haruuse oo ku aqalgalay Lebile oo ka tirsan bay raadeen degmada Galaadi ee gobolka Doolo waxaanay leeyihiin ducada waa cashcuud.
tahay aqalgalkaasi waxaan u rajaynaynaa Ibraahin oo midkii loo aayoobad khayr qabana lagu kala helo.
Waxaan idin ciyaaraynaa heestal ku dhigeed waa daruuraha iyo codkii Cabdal Yuusuf Hanuuni.
Tahay hambalyo tahniyad dhalashada la yiri dadka dirayna waxa u horeeya Aabe Maxamed Xasan dhagaweyne dad kale oo farabadan baa ku jira dhowr 20 gaaraya waxa sidoo kale ku jira Aabe Muqtar Cali Kuulo iyo hooyo Aamina Faarax Maxamed hooyo Muslima Xasan Maxamed ayo Faadumo Muluqo Xasan ayo Khadiijo Hussein Umar Abti Cabdullaahi Cali Maxamed iyo Abti Xasan Mulush Maxamed iyo hooyo Sahra Maxamed Xasan Dhagaweyne hooyo Shukri Maxamed Xasan Dhagaweyne waa ilmo Dhagaweyne Maxamed Faarax Hussein iyo hooyo Faadumo Maxamed Xasan Dhagaweyne hooyo Raaxo Maxamed Xasan Dhagaweyne Cabdimaalig Muqtar Cali Kuulo iyo Nasro Maxamed Yuusuf Sabrin Hussein Maxamed Xasan Dhagaweyne aqal dhanbaalkan ku jira Daada Cusmaan Sheekh Nuur iyo Ismaaciil Axmed Macallin Mawlid Cusmaan Sheekh Nuur Maxamed Hussein Maxamuud iyo Muniro Muqtar Cali Cabdiraxmaan Muqtar Cali waa Cabdiraxiim مختار علي iyo muna مختار علي iyo نوال أحمد waxay dhamaantood saaxiibada ku qoran iyo ehelka iyo qaraabada dhanbaalkan ay tahay dhalasho u dirayaan Cabdirasaaq Cilmi Culo waxa ku magac dheer yahay Prince Elmovic Wali Ibrahim Waatay iyo sidoo kale Maryan مختار علي Runeb ayaa ku magac dheer tahay waxa ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho maalintii Jimcaha ay ahayd taariikhdu 19 bisha November sanadka 2018 Allah ka dhiga bay leeyihiin gabar dalka iyo diinta baan faacda anagu waxaan raacineynaa aamiin gabagabadii barnaamijkan Ibrahim soo gaarnay bal heesta ugu dambeysa ku xireynay dhageysiyaasha aanu sideenina
ambiya ay walaalay
he
nafku aaminta oo wax ku sidee
hay ka qabo miya ka qabo kugu simay iga hoo ama soo xasuustay waxa ku luuqeynaysan qiyaasaya fanaanka Cabdul Qadir Kaski iyada ayana gabagabo ah barnaamijkan baliyada iyo heesaha todobaadkan
waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud
iyo Ibrahim Xasan Dandure
inta aan mar kale kulmi doono
hadii aad leedahay todobaadka dambe
waxaan dhamaatiin bedelaynahay
sidaas iyo
nabad gelyo waxa orka kubi wa amski nafta armada gamsu waxa orka kubi wa at kisiba ufallo gadigay intiyo hoqdiyo ololaha chaqay ma at kisiba ufallo gadigay intiyo hoqdiyo ololaha chaqay ma wabada ban qadir bahriyo
biyay walaal alif iyo kun jeer nafku aaminta ubax ku sidee wadka kaska iyo waliba heesaasi ambiya oo una dambeysay dhageystayaal idaacaddii galabnimo iyo waliba barnaamijka hambalyada heesaha ayaa aanu intaasi kaga tegi doonaa dabcan waxaa idaacadda si wada jireed ku daadiyay nuur xasan nuur iyo anigu cabdixakiin maxamuud shuruuca iyo waliba bashiir abikir cabdullaahi oo inoo joogay dhinaca iskuda biridka iyo soo saarista iyo guud ahaan bahda v o e leh nabadgelyo
Nafas kay samba sidom le